discuții de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Vă salut și la cea de-a treia ediție a emisiunii. Pentru că ieri s-au împlinit 13 ani de la adoptarea declarației despre independența Republicii Moldova, am decis să dedicăm ediția de astăzi semnificativului eveniment. Interlocutorii pe care îi avem în studioul Europei Libere vor medita, analiza și concluziona. Ce spun cei care conduc astăzi Republica Moldova? Care e contribuția lor la edificarea statalității? Premierul Vasile Tarlev.
Pe acești 13 ani, evident că în primul rând am întărit relativ statalitatea. Astăzi Moldova este mai tare pe picioare, mai mult decât a fost odată. Este regretabil faptul că nu am ținut încă deocamdată integritatea teritorială a țării, de a avea un spațiu vamal unic, și asta probabil că este cea mai mare durere în suflet, este cea mai mare problemă sau una din cele mai mari probleme la rând de celălalt de a întări statalitatea, independența, suverenitatea, bunăstarea poporului și evident că dezvoltarea social-economică. În primul rând, ne ocupăm cu declarațiile, dar ne străduim zi de zi de a face ceva. Ne bucură faptul că astăzi Moldova, dacă o comparăm cu 3 ani în urmă, este și pe plan intern și extern, este mult mai bine, picioarele sunt deja mai tari, mai fermi. Cu Moldova a început să socoată, a început să întrebe, cu Moldova se consultă. Astăzi Moldova are o imagine relativ mult mai bună decât a fost, dar noi cei care merită, merităm mult mai mult deoarece avem un popor bine educat, bine gândit, chipzuit și evident că este necesar de a avea locul de cinste.
Nicolae Țâu este cel care a pus prima ștampilă în pașaportul diplomației moldovenești. De atunci se tot încearcă a contura o imagine bună a țării în exterior, de la înălțimea timpului să developăm perioada rămasă în istorie.
Au trecut 13 ani, s-au făcut multe, au fost comise și multe greșeli. Astăzi imaginea Republicii Moldova este mult mai proastă. Se vorbește una, dar se face alta. Politicienii înțeleg că CSI-ul nu are viitor, comunismul nu are viitor. Și din cauza aceasta a fost șterbită imaginea Republicii Moldova. S-au înrăutățit relațiile cu organismele internaționale, cu Banca Mondială, cu Fondul Monetar. Aceasta este cauza că noi astăzi nu avem investiții străine în țara noastră.
Ați amintit de greșeli. A fost o eroare sau nu pentru țara noastră că a aderat la CSI împreună cu președintele de atunci? Ați fost la Almată.
Aceasta a fost o condiție a Statelor Unitele Americii atunci când am stabilit relații diplomatice. Asta a fost înaintea reuniunii de la Almată. Au pus condiția că să participăm la acest nou organism CSI, să se reducă posibilitatea unor conflicte, ca să fie o trecere de la Imperiu la cele state independente, care deja fusese recunoscute. Referitor la acea reuniune de la Almată din decembrie 1991, am sosit noi seara cu domnul președinte Snegur. Reuniunea a început mai târziu, deoarece a întârziat președintele rus Boris Yeltsin. Președintele Yeltsin a menționat: de astăzi suntem liberi, nu mai există frați mari, frați mici. A făcut o remarcă, zice: da, în principiu susținem participarea tuturor republicilor la CSI. Dar iată, există o problemă referitor la Republica Moldova. Deja fusese declanșat conflictul de pe Nistru. Propunem că atunci când se va soluționa conflictul, atunci să primim Republica Moldova în CSI. Președintele Snegur nu a făcut nicio declarație. Nu am scris cerere să intrăm în CSI. Noi nu am rugat pe nimeni să intrăm în CSI. Stabilise o tăcere, s-a scolat președintele Ucrainei, domnul Kravchuk, și zice: nou, Boris Nicolae, noi nu putem să lăsăm Moldova în afară CSI-ul. Atunci Boris Nicolae imediat, parcă l-a salvat cineva, zice: da, eu sunt de acord, vom colabora să soluționăm acest conflict. După aceea experiența a arătat că ei au colaborat mai mult cu separatiști decât cu Republica Moldova.
Atunci când erați ministru de externe în primii ani de independență, s-a vehiculat mult un zvon că împreună cu alți politicieni ați fi trecut prutul pentru a merge la București să consultați anumite aspecte pentru ca eventual să faceți sau să nu faceți unirea.
Nu am discutat în experiența mea și de ministru și de ambasador cu nimeni problemele unificării Republicii Moldova cu România. Da, eu am fost atunci rugat de președintele Snegur în timpul puciului să mă deplasez la București în caz că dacă se va întâmpla ceva, ca să reprezint guvernul Republicii Moldova în exil. Și am fost, cred că vreo două zile, trei, dar atunci nu am discutat referitor la unire. Am discutat referitor la primii pași de consolidare a suveranității. Pe atunci, ministrul de externe, Adrian Năstase, ne-a propus mai multe variante cu sprijinul dumnealui. Imediat după puci am efectuat o vizită la Roma, la Londra. Cu ajutorul Ministerului de Externe României am efectuat o vizită la New York, unde m-am întâlnit cu multe personalități, dar m-a impresionat foarte mult întrevederea cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii, domnul Pickering. Mi-a spus, nu vă faceți griji că astăzi nu vă recunosc țările. Vă vor recunoaște. Fiindcă procesul ăsta nu poate fi stopat. Nimeni, cred că nu a amezat referitor la unificarea Moldovei cu România. Fiind la Londra, secretarul de stat Douglas Hoge a spus că noi nici nu recunoaștem Republica Moldova ca stat independent. Ea rămâne partea Uniunii Sovietice. Asta după puci. În septembrie era. Nici vorba nu poate fi. În principiu, liderii occidentali au acceptat împreună cu Gorbaciov, s-au înțeles, referitor la unificarea Germaniei și o posibilă aprobare a independenței țărilor baltice. Politica promovată de țările dezvoltate era menținerea Uniunii Sovietice fără țările baltice. Reprezentanții Departamentului de Stat spuneau, liniștiți-vă, noi o să vă ajutăm, o să trăiți bine în Uniunea Sovietică, ne-am stabilit relații cu Uniunea Sovietică, ne-a susținut reprezentanții Congresului Statelor Unite, a Senatului și a Camerei Reprezentanților, spuneau, nu vă faceți griji, Departamentul de Stat, asta e politica lor, zice, dar voi o să fiți independenți în timpul apropiat, pentru că procesul nu poate fi stopat. Dacă eram mai perseverenți, mai consecvenți, împreună cu țările baltice, astăzi era să fim în Uniunea Europeană. Atunci când am fost invitat în Finlanda, la Helsinki, împreună cu țările baltice, însă, cu regret, majoritatea pe atunci, cei care aveau 40 de mandate în Parlament, au dat jos guvernul și iată cine este de vină că noi astăzi suntem într-o groapă foarte adâncă. Și încă mai săpăm în jos în loc să ne ridicăm în sus.
Domnule Nicolae Țău, ați spus și dumneavoastră, România a fost prima țară care a recunoscut independența Republicii Moldova. Îmi amintesc și declarațiile pe care le făcea președintele Snegur pe atunci, să ne ținem de neamuri. Iată că am ajuns în 2004 și avem o situație incertă în această colaborare moldo-română. De ce?
Eu consider că aceasta este o mare greșeală a guvernării de astăzi. Ei ne ajută pe noi și creditele și când am avut nevoie de electricitate, ei niciodată nu au refuzat. Chiar și câteva săptămâni în urmă, când Transnistria a sistat transportarea de energie electrică în Republica Moldova, ei imediat au declarat că noi vă ajutăm noi. Mai ales acum sunt posibilități. Suntem conectați. Reprezentanții României sunt mai pragmatici. Ei parcă nici nu se supără pe noi. Câte gafe noi facem, dar ei ne susțin mai departe. Poate cineva zice că da, ei ne susțin că ar vrea să ne unim cu ei. Nu poate să existe problema aceasta astăzi. Nu putem vorbi despre aceasta. Deoarece a fost stabilite frontierele încă 1975 la Helsinki. A fost stipulat pe viitor este posibil unificarea Germaniei, dar la alte frontiere. Este posibil numai atunci când țările se înțeleg. Am câștigat dacă noi am valorifica relațiile atât cu România cât și cu Ucraina.
Ați fost primul ambasador al Republicii Moldova la Washington. În ce măsură poate fi implicată astăzi Statele Unite ale Americii în soluționarea crizei nistrene?
Pot să ne ajute mai mult decât ne ajută astăzi. Colaborarea noastră cu Statele Unite ale Americii este la nivel al relațiilor economice și astăzi ei finanțează multe proiecte, programe de asistență tehnică. Sunt nerambursabile. Ei ne susțin la reuniunile organismelor internaționale. Pe parcursul acestor ani și mai devreme, în anii 90, nu am apelat insistent la sprijinul Statelor Unite, dar astăzi nici atât nu apelam. Statele Unite ale Americii pot face mai mult pentru Republica Moldova, fiindcă ei au interesul ca aici să fie stabilitate. Ei au interesul ca noi să promovăm reformele atât democratice cât și economice. Ei au finanțat proiectul ăsta pământ. Comuniștii la început spuneau mormânt, dar acum văd că nu au încotro.
Au fost gânduri rostite în premieră la microfonul Europei Libere de primul șef al diplomației moldovenești, Nicolae Țău. Lupta pentru suveranitate, pentru independență continuă și după 13 ani. Este grea această cale, spun unii analiști cu urcușuri și coborâșuri, fostul ministru al securității Anatol Piugaru.
Am devenit cu mult mai independenți decât eram în momentul proclamării independenței. Partea populației care acceptă independența vrea ca Republica Moldova să fie un stat cu adevărat de sine stătător, a rămas în minoritate, dacă nu cantitativ, calitativ, la sigur. Avem dezbinare teritorială a Republicii Republicii, care a dăruit-o Moscova, drept răsplată pentru dorința noastră de a ieși din sfera de influență a Uniunii Sovietice respectivă a Rusiei ca succesoare. Astăzi avem un stat care nici nu trăiește, nici nu moare. Ne aparține capturarea de pe teritoriul Ucrainei la generalul de armată Iacovlev, care urma să fie schimbat pe cei 26 de polițiști arestați la Dubăsari și torturați în celule din Tiraspol. Inițial însă am avut de gând să-l schimbăm cu ajutorul acestei operații, să-l ia mai bine în Moscova de acolo, pe Smirnov, și în locul lui să fie instalat altcineva care ar fi mai moderat, mai înspre nevoile Republicii Moldova. Din păcate nu s-a reușit realizarea acestei operații, nu din vina serviciului pe care l-am condus, din cu totul alte motive. Au mai sunat de pe la Moscova, au mai intervit, au mai rugat pe cine trebuie, plus la toate organele de resort care duceau încheta nu au fost capabile să adună probele necesare pentru a-l judeca. Și uite, în acest fel, acest Iacolev a scăpat. A fost schimbat pe cei 26. Cât privește Smirnov, e sigur că și această operație făcută anterior de Ministerul de Interne ar fi fost foarte bine dacă i-a adus-o la un sfârșit logic, dacă acest Smirnov nu ieședea prin pușcările noastre. Însă și de această dată nu am fost destul de îndrăzneți, de inteligenți, de competenți pentru ca să putem face acest lucru.
Mai poate fi rezolvată criza nistreană actualmente?
Este foarte târziu. Napoleon, pare mi se spunea că conduce înseamnă a prevedea. Pot adăuga aici cuvintele celui care a centralizat Germania, Otto von Bismarck. El spunea că greșelile în politică sunt asemenea tuberculozii. Când poate fi licuit, ea nu se vede. Când se vede, este deja târziu. O asemenea situație avem și noi astăzi. Dar și din această situație extraordinar de complicată, care ne distruge zilnic, este ieșire. Eu am fost cel care am propus reorganizarea ordinirii noastre statale pe noi principii, pe principii federative. Având de vedere în acest mod, readuce acestui teritoriu în cadrul Republicii Moldova, reinstalarea jurisdicției Republicii în tot teritoriul Republicii Moldova și o revenire treptată la normal. Din păcate, însă, clasa politică de la noi, atât cea de la putere cât și cea din opoziție, nu prea a înțeles acest lucru și pare mi se că nici astăzi nu-l înțeleg. Am avut în general un caz straniu. Atunci când OSCE propusese varianta acceptată și de Rusia și Statele Unite ale Americii, iar America a susținut-o foarte activ, stat de primă importanță în lume, noi am răspuns cu negare totală, nu e bine, că nu ne dăm seama de niște lucruri serioase. Niciodată această problemă nu va fi hotărâtă fără a ține cont de părerea Rusiei. Nu pur și simplu acceptat de Rusia ca să fie convenabil Rusia. Ar trebui să mai așteptăm să vină și un moment potrivit atunci când va dori acest lucru și Statele Unite ale Americii, dar și Rusia. Nu există altă variantă. Nici o America, nici o Europa nu o să se certe cu Rusia. 15 ani sau dacă vreți 13 de la independență ne demonstrează cu lux de amănunte că nu sunt capabile actualele organisme internaționale de rezolvare în esență acestei probleme fără a ține cont de părerea Rusiei. Ori Rusia, neavând din partea noastră o variantă potrivită pentru interesele ei, niciodată nu o să dea acest accept. Am avut o șansă cu renumitul memorandum al lui Kozak. În loc să scoatem de acolo ceea ce nu puteam accepta în niciun caz, ca să mai scoatem niște lucruri care nu puteau fi admise de noi, și în felul ăsta să luăm ca bază, să lucrăm, să-l aducem la condiții, noi l-am respins din start totalmente, nu chiar nici citindu-l. Și atunci am mai făcut ceea ce au mai făcut și alții și noi nu numai odată. Odată cu apa am aruncat și copilul din scaldătoare. Un lucru simplu spun eu. Până Parlamentul Republicii Moldova, nicio altă instanță din lume, nu se adună și nu hotărăște, nu recunoaște de iure statutul pe care are de fapt astăzi Transnistria, nu recunoaște lor dreptul lor la o autodeterminare, mai largă, mai îngustă este altă treabă, până nu legiferează Parlamentul nostru acest lucru, nu avem despre ce vorbim mai departe, pentru că imediat ne plasăm într-o situație, iertați-mă de expresie, prostească. Noi, Republica Moldova, discutăm cu nu știu care Republică Transnistriană, cu nu știu ce terasmul, care de iure nu există. În felul acesta, numai Parlamentul Republicii Moldova, dar vedeți că nu vor să-și ia răspunderea, numai Parlamentul Republicii Moldova poate decide și după asta niciodată punând garanțiile și condițiile respective ca să nu admitem ieșirea ulterioară acestei transmisii din componența Republicii Moldova și alte condiții, numai Parlamentul Republicii Moldova poate lua o decizie, o hotărâre care ar servi de bază pentru discuții, ori noi până la urmă nici măcar un proiect propriu nu avem.
Despre prezența Bucureștiului la această masă de negocieri, ce ați putea spune?
Este o participare firească din punctul meu de vedere, o țară care este imediată noastră vecinătate. Acest format mai larg sau mai restrâns îl determinăm de fapt nu noi. Și acesta este hotărât din marele putere. Repet, înțelegerea dintre Rusia și Statele Unite ale Americii poate porni din loc această problemă. În alte cazuri, nimeni în această lume nu este capabil să rezolve această problemă.
Cunoscutul om politic, Anatol Plugaru. Pe parcursul celor 13 ani de independență a Republicii Moldova, Nicolae Andronic a fost și deputat în Parlament și membru al Cabinetului de Ministri.
Chiar și comuniștii venind la putere în ultimii 3 ani, nu au prea schimbat nici cursul pe care a mers Republica până acum, aici demonstrează că au fost făcut și lucruri bune. Au trecut la raioane, toate că se putea de păstra structura veche, trebuia numai îmbunătățit niște lucruri și cel mai regretabil este că de fapt au distrus sistemul judiciar din puterea a treia, justiția, și au făcut o sculă de buzunar. Nimeni nu știa cum se construiește un stat. Am fost nevoiți să adoptăm legislații, să adoptăm Constituție permanent, confruntându-ne cu câteva curente care dominau în societate și mai domină și până acum. Era un curent care avea spirite nostalgice, erau comuniștii care ne încurcau la orice votare îndreptată spre pornirea Republicii pe făgașul unei democratizări. Și doi erau dispuși să nu susțină legislația care se racordează legislației europene, deoarece ea îndepărta Moldova de fosta Uniune Sovietică. Pe de altă parte, nu erau nici cum tentați, și nici astăzi nu, sunt tentați să susțină modificările economice, trecerea economiei la economie de piață.
Se zice că Republica Moldova se dezvoltă nevoios pentru că are această rană deschisă, Transnistria.
Guvernările precedente, mai ales guvernarea aceasta, nu au putut face nimic pentru reintegrarea țării. Cauzele sunt bine cunoscute, interesele Rusiei, inexiunea cazacilor. Timpul a fost pierdut anume atunci când Transnistria a participat la susținerea puciștilor din Moscova. De atunci s-a scăpat momentul când putea fi soluționată criza transnistriană prin lichidarea de facto a liderilor transnistrieni. Guvernarea comunistă nu a fost destul de hotărâtă. Am semnat împreună cu Rusia și alte țări din CSI un document îndreptat cu într-o săceire. În aceasta, pe de o parte, pe fundalul unei retorici de dorință de a soluționa problemelor, se observă că această guvernare nu poate și nu va soluționa deloc, nu mai va agrava situația de astăzi. Situația a revenit la anul 92, când se blocau căile ferate și nu de doamne să mai fie și un conflict militar. Conflictul a devenit un conflict latent, iar introducerea așa numitor forțe de menținere a păcii rusești, că ele nu au fost de menținere a păcii, dar au fost numai forțe de dezangajare militară, neintroducerea forțelor colective internaționale, nu s-a jucat festa, deoarece transnistrienii, sub umbrela rușilor, și-au format propria armată, propria poliție, propria procuratură și astăzi, de fapt, sunt un stat nerecunoscut care activează. Ori numai o poziție clară și în cadrul organizațiilor internaționale, în discuțiile cu America și cu Rusia, ar putea soluționa această problemă. Cred că agravarea situației în Transnistria este legată de nedorința lui Voronin de a semna planul Kozak, de faptul că el a parafat acest plan. În principiu, Voronin nu trebuia să-l parafeze. Și îl înțeleg foarte bine pe Putin, care, știind că Voronin a parafat planul, discutându-l pe ascuns de întreaga populație, pe ascuns de parlament și de guvern, după cum a spus Kozak pe urmă mai mult de jumătate de an, cred că Putin, când s-a berberit și s-a pregătit să vină la Chișinău să semneze acest plan, a primit o lovitură destul de serioasă din partea lui Voronin, care a refuzat să semneze. Nu este vinovată Rusia atât de mult cât este vinovat Voronin, care a dus discuțiile asupra acestui plan și l-a parafat. Ce se întâmplă astăzi în Transnistria, se vede că se întâmplă cu susținerea directă a Rusiei, în primul rând, și doi, trebuie să nu uităm despre scrisoarea semnată de toți președinții CSI-ului contra OSCE-ului. Este evident că Rusia nu dorește implicarea OSCE-ului și altor organisme internaționale în soluționarea conflictelor în teritoriile post-sovietice, văzând aceste șoșoieli, discuții amicale între Kuchma și Putin, cred eu de grabă vom avea un al doilea plan Kozak, care cred că s-ar numi planul Kuchma. Văzând că a ieșuat acela, rușii o să încerce să bage alt plan prin gura ucrainienilor, fiind și ei interesați să primească susținerea rușilor la alegerile prezidențiale din anul acesta.
Poziția Kievului cum apreciați în soluționarea problemei străine?
Lipsită de orice principialitate, Ucraina nu respectă niciun angajament semnat față de Moldova. Sunt de parte să-l învinuiesc numai pe Kuchma și premierul și guvernul din Ucraina. Știu că într-un articol din legea cu privire la guvern este stipulat pe teritoriul Republicii Moldova de tot ce se întâmplă este răspunzător guvernul. Atunci eu am probleme cu președintele și cu guvernul Republicii Moldova. De ce ei admit ca Ucraina să comporte față de noi ca față de un vasal, dar nu ca de un partener egal?
Să vorbim și despre relațiile moldo-române. Să înțelegem că mărul discordiei în relațiile dintre Chișinău și București poate fi considerat articolul 13 din Constituție?
Acesta poate fi mare discord din societatea noastră. Chiar cu acest articol din Constituție, noi, guvernul din 98-99, am avut niște relații foarte bune cu România și nu punem problema la discuțiile între reprezentanții guvernului nostru și celor români să mai participe un traducător. Numai un descrierat poate să mai facă o diferență astăzi între cele două limbi sau să o numească moldovenească. Bine, un actual guvern refuză să semneze documentele pregătite de guvernele precedente, orice este o clauză că ele sunt alcătuite în limba română. Problema nu este în limba în care vorbește el cu Iliescu. Problema constă în ura patologic care o are Partidul Comunist față de România, neînțelegând că România de acum nu mai stă la discuțiile acestea despre mine, despre tot. România pleacă în Europa, trenul pleacă. De acum a devenit ridicol și eu cred că cât mai mult o să vorbim și noi despre aceasta, cu atât mai mult o să ne râde lumea. Păcat că nu este Eugen Ionescu, că acest erou ar fi bun de a juca teatrul absurdului, am în vedere de președintele comunist Voronin.
Ce viitor preziceți Moldovei în următorii ani?
Destul de greu în viitor. Dacă s-ar schimba guvernul comunist, înseamnă că următorul guvern ar trebui să întreprindă niște măsuri drastice de revenire la unele standarde ale economiei de piață care prevede o politică destul de dură și în problemele sociale. Numai revenirea la o politică economică dură care ar permite formarea unui buget ca să avem de unii cheltuii pentru dezvoltarea științei, plata salariilor la pedagogi, pentru dezvoltarea tuturor ramurilor, va cere o înțelegere din partea populației. Mă tem că această răbdare sau această înțelegere populația să nu mai aibă pe viitor. E nevoie de perioade dure de terapie aceasta economică de șoc, deoarece promisiunea acestea ale comuniștilor, toți banii care vin astăzi, ei vin nu din faptul că s-a pornit economie, că agenții economiști respiră liber, ei vin din banii care sunt transferați de psihotare de către gastarbeiterii noștri.
Nicolae Andronic, fost demnitar de stat, actualmente și el în opoziție. Doamna Nadejda Brânzean, medic de profesie, a votat independența în primul parlament al Republicii Moldova.
Persoana mi se creează impresia că Occidentul, preocupat de problemele sale, a lăsat palma aceasta de pământ împreună cu populația ei de zbeliște la Cheremul Moscovii. Ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și provocările și bătaiele de joc față de copii și copii inclusiv orfani, moldovini din școlile din Transnistria, bătaie de joc față de țărani care nu le se permit să-și strângă roada, este o provocare care nu a fost zămislită nu la Tiraspol și este o provocare care încearcă să atragă lumea într-un război din nou pe Nistru, aproximativ ca cel din 1992 și momentul a fost ales potrivit. Integritatea statului trebuie să fie o idee națională. Un regim terorist, criminal, trebuie să fie tras la răspundere în conformitate cu dreptul internațional. În Republica Moldova, populația a avut mai mult romantism la o perioadă inițială a mișcării de liberare națională susținută de intelectualitate. Dar sărăcia și deznădejdea au dus la putere forță de orientare prosovietică, procomunistă, care nu au formulat nici idee națională, n-au unit în jurul său toată populația Republicii, ce a contribuit la scintarea ei, la creșterea sărăciei și sute de mii de moldoveni, tineri în special, în deznădejde, au luat drumul pribejei în cele patru părți a lumii în căutarea unui loc de lucru. Dacă populația Republicii Moldova rămas acasă fără cele sute de mii care lipsesc, căci sunt sigur că dacă s-ar întoarce într-o bună zi toți în ziua de alegeri, situația în Republica Moldova s-ar putea schimba radical și la puterea vine alte forțe. Dar dacă cei rămași acasă ar conștientiza situația în care ne aflăm și venind la alegeri ar face o schimbare, ar aduce la putere o nouă forță politică care ar putea forma la o idee clară națională, care este integrarea în Uniunea Europeană și Occidentul va scrie pe prim plan situația din Republica Moldova, eu cred că noi am putea avea un viitor pentru integritatea țării și întregirea țării noastre în genere.
Jurnalul săptămânal.
Istoricul Ion Varta întoarce firele jurnalului săptămânal.
Luni. Pe întreg parcursul zilei, protestatarii din fața casei radio discută aprins despre evenimentul care s-a produs în ajun la Șerpen. Elociul adus de comuniști actului eliberării a produs șoc și consternare. Opinia celor prezenți rămâne una unanimă. Printr-un atare gest, guvernarea actuală a profanat memoria sutelor de mii de victime ale regimului sovietic de ocupație care a fost instituit în rezultatul operației Iași-Chișinău. Foamete organizată de bolșevici, ce a făcut peste 200.000 de victime, deportările succesive în Siberia și Kazahstan a celor câteva 300.000 de basarabini constituie dovezi concludente ale unui adevărat genocid instrumentat de sovietici care au ocupat Basarabia la 24 august 1944. Elogiile aduse eliberatorilor au răsunat în mod cinic pe fundalul dezmățului unui urmaș fidel al eliberatorilor din 1944, Igor Smirnov, care îi tratează cu cruzime și ferocitate pe cei peste 5.000 de elevi din stânga Nistrului și pe părinții lor, care nu doresc să fie transformați în unelte ale regimului odios de la Tiraspol. Aceste fără de legi, strigătoare la cer, caută să umilească pe toți cetățenii de origine română din Republica Moldova. Aceasta este fața adevărată a eliberării care ne-a fost adusă pe tancurile cu steluțe roșii. Inaugurând complexul de la Șerpeni, generalul Voronin a procedat exact în tradiția lui Brejnev, de parcă nu ne-am aflat la început de mileniul 3, când fostele părți beligerante de mult s-au împăcat, numai noi încă n-am ieșit din tranșeele celor de-al doilea război mondial. Era firesc ca acest complex de la Șerpeni să înveșnicească memoria tuturor ostașilor căzuți pe acest cap de pod, și a celor sovietici și a celor germani. Era normal ca cimitirul celor peste 3.000 de ostași germani, ras cu buldozerele de pe fața pământului, să fie restabilit, pentru că anume așa ar fi corect, așa ar fi creștinește. Un atare gest ar fi o dovadă în plus că tindem cu adevărat să ne integrăm în Europa. Seara și noaptea pe dealul Schinoasei e un frig teribil. Un adăpost cât de cât sigur este autocarul ce staționează pe partea necarosabilă a străzii. Corina Fusu, Alecu Mocanu, Ala Rusu, Cecilia Melniciuc discută despre importanța unui post de radio de alternativă. Lipsa lui se resimte acum în modul cel mai acut. Marți. Dumnezeu e cu noi. Nu simțim ca pe un stăpân, ci ca pe un aliat, ca pe un prieten. De aceea credem că ruga noastră, dă Doamne să nu plouă, va fi auzită și în asta noapte. Toarnă cu găleata în nordul Republicii și în alte părți, iar deasupra peticului acesta de pământ din dealul Schinoasei, unde durerea și deznădejde stau la o masă cu libertate și speranța, cerul, deși înmăurat, rămâne prietenos întreaga noapte. Spre dimineață, oboseala în priviri, oboseala în mișcări. Câteva minute din somn liniștit în preajma reprezentanților legii, de la care te poți aștepta la orice, nu pot constitui un remediu contra oboselii acumulate pe parcursul unei nopți nedormite. Vântul încearcă să smulgă pancartele de pe marginea gazonului. Jos dictatura, jos Teleșcu, jos cenzura. Rezistă. Se mijește din ziua. Oboseala face ravage printre protestatarii de lângă casa radio. Oamenii ațipesc pe scaune, unii fac ocolul taberei, mai dezmorțându-și picioarele. Se încheie încă o noapte de nesomn. Miercuri. Regizorul lui Anastasia cu jocarul Cotruță, care se află în greva foamei de duminică, i s-au alăturat încă trei colegi, Elena Tămăzlăcaru, Paulina Condrea și Sezon Podoprigor. Toți patru sunt deciși să reziste până la victoria finală, care pentru ei înseamnă o companie audiovizualului cu adevărat publică, în care nu ar exista cenzura și în care adevărul ar urma să fie întronat odată și pentru totdeauna. Către orele 12, presupunerile sumbre ale unor protestatari lansate în ajun s-au adeverit. Autobuzul parcat în fața casei radio, în care protestatarii se ascundeau de ploaie și de frigul din timpul nopții, a fost evacuat de către șoferul acestuia, la indicația șefilor. Aceștia, la rândul lor, și-au justificat propria decizie prin indicațiile care le-au parvenit de la poliție. Cu toții am rămas șocați, deși de mult ne așteptam la astfel de surpriză. Protestatarii și-au revenit repede de pe urma acestui incident, deoarece trebuiau ajutați cei patru ziariști care se află în greva foamei. Ei sunt expuși cel mai mult riscului. Joi. Starea de spirit a protestatarilor din preajma casei radio rămâne în continuare una hotărâtă. De un deosebit respect în mediul celor ce protestează contra cenzurii comuniste și pentru libertate de exprimare, se bucură cei patru jurnaliști care au declarat greva foamei. Încercând printr-un asemenea act disperat să atragă atenția factorilor de decizie, a opiniei publice din Republica Moldova și a cele de peste hotare asupra unor grave abuzuri care s-au produs și continuă să se producă la compania Teleradio Moldova. La ora prânzului, Teleșcu iese din casa radio. Este întâlnit de protestatari cu scandări. Jos Teleșcu, Teleșcu afară, Teleșcu la Paris. Încearcă să arate că este stăpân pe sine, dar nu prea reușește. Crearea unor condiții decente pentru cei patru jurnaliști aflați în greva foamei continuă să fie una din principalele preocupări ale protestatarilor. Se discută diferite variante. Trebuie să ne grăbim, sinopticii promit schimbarea vremii și spre bucuria noastră. Ștefan Secăreanu a adus câțiva pepeni verzi pe care i-a oferit un prieten de-al său. Unica lui rugăminte să le savurăm dulceața cât mai departe de cei aflați în greva foamei. Vineri. Independența Republicii Moldova a fost și rămâne una iluzorie. Pentru moment ea este una butaforică, o independență pe hârtie, nu și una reală. În dimineața zilei de 27 august, în preajma monumentului Marelui Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, au fost molestați fizic câțiva jurnaliști care de o lună de zile protestează în fața casei radio contra cenzurii comuniste de la posturile de televiziune și radio din dealul Schimoasei. Au încercat să le ia apărare câțiva combatanți care au luptat pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova în războiul de la Nistru, dar și aceștia au fost supuși aceluiași tratament. Ștefan Jurja, cavaler al Ordinului Ștefan cel Mare, cel care zilele trecute și-a lansat carte de memorii intitulată Ciuruit de zeci de schizi în dealul lui Traian, cu un mesaj cutremurător, a suportat poate cea mai grea umilință în viața sa, fiind agresat verbal și fizic, îmbrâncit de către duloi de gardă ai generalului Voronin, tocmai în ziua independenței pentru care a luptat la Nistru, riscându-și propriul